ngale kokungena ke ebongweni zemndeni ngoba just for sensitivity issue. But into eyenzakalile is umndeni wokuqala wafika emoswari wakhomba umndeni wakhomba umzimba ukuthi nawo umzimba wasekhaya noma sebezowulanda ngoba bafike bazokhomba emoswari noma ngabe usuzolandwa ukuthi kulomgcwabo uyavula futhi umndeni ukwazi ukuthi ubone ukhona. So kusho ukuthi yangazi kanjani mhlawumbe babekhungethekile bakhomba umzimba ongeyona bawuthathaka umzimba bawufihla and then emva kwaloko uma ngabe sekufika umndeni-ke lo omunye esipili usuzolanda umzimba wawo basho ukuthi hayi asithakubona umndeni umzimba wasekhaya. Then kwase kwabhekwa kwi-paperwork ukuthi ngabe kwenzakaleni ma usufonelwa nomndeni wokuqala ukuthi hayi bo niqinisekile yini bathi hayi no uyena impela lo wasekhaya esemfihlile ebese bekhonjiswa lo osakhona-ke emoshwari bese bethi hayi bo engathi uyena ngampela-ke lo. So uma ngabe kunjalo-ke kwase kwabonakala ukuthi hayi engathi ibona bakhomba umuntu o-wrong and nabo bavume cha bamkhomba babembone kahle baxolisa yabiza umbili imndeni yahlanganiswa kwakhulunywa nje kahle. I-process-ke emva kwaloko kuyekiwe enduneni kubekelwe induna ukuthi sekwenzeka isimo esikanje kwangcabeka umuntu ngephutha ngoba ekhombeke wrong. Then masisuka enduneni sihambe siye kwi-magistrate, masisuka e-magistrate sihambe siye emaphoyiseni ebese sibuyele lokhu kuzena enduneni. So yonke i-process esiyenziwe imndeni izwene yombili and boma yombili izokwazi ukungcwaba namhlanje if yonke into ihamba kahle in terms of i-paperwork. Umsebenzi unyuke kakhulu, umsebenzi unyuke kakhulu, i-demand inkulu. So kudingeka ukuthi nawo wonke umasingcwabisane uqinise i-paperwork nama-operations awo. I think thina ecebo lethu asivamile ukuba nelokhuza namaphutha kanje njengoba ngisho ukuthi umzimba uma ngabe ufika uyabhaliswa, umndeni kumele ufike uzowukhomba. So kuncane kakhulu esingakwenza zomasingcwabisane uma umndeni uzothi ufika uvulelwe umkhombo umuntu cha uyena umalo noma uyena ubaba lo kuncane kakhulu kwenza. Kuyibona nje ukuthi kuqiniseka ukuthi mhlawumbe imindeni nayo iqiniseka ukuthi umuntu mhlawumbe angahambi yedwa noma uma ngabe bebona ukuthi umuntu ukhungathekile bangalethi lowo muntu. Kumele sisebenzise nje ngokubambisana nemindeni ukuze siyigweme le nto. Kodwa nje kona njengoba usho umndeni umsebenzi ukhulile iyanda i-demand and siyazama nje njengenkampani ukuthi sikwazi ukuthi similane nawo umsebenzi. Ama-moshwari van base kuma-moshwari njengoba kade wazi nethi siyicebulezi ngaphakanongoma nje besivula i-moshwari entsha sisanda kurivila iy'moto ezintsha esiyithengile ukuze sandise umsebenzi. So noma umsebenzi anda siyazama nathi ukuthi siyicapacitate as a company khona sizokwazi ukuthi similane nomthamo womsebenzi. Uyabona nje icebo lethu mfowethu akukwazi umngcwatha umuntu engaboniyo, policy it ayivumi. So into eyenzakalayo uma ngabe umzimba mhlawumbe kuyi-COVID njengoba kunalezi zinto ze-COVID amalungu omndeni ayeza emoshwari, umthetho uthi kumele bagqoke i-full PPE. Yiloko nje sikwenzayo, siyawasupply imndeni thina ama-overall ama-mask nabasebenzi bethu bagqoke umndeni uyakwazi ukuthi umbone or kumele kube guided. Yikona sekuthiwa umuntu angagezelwa ekhaya ngoba kumele kwenzeka ukuthi sikwazi ukuthi sifike imndeni manje umndeni uvumulekile ukuthi ubone umzimba kodwa ubonele emoshwari kuphela noma uma sebezowulanda bayawuvula bawubone begqoke i-full PPE ukuze uma ngabe sihambe siye ekhaya esontweni ibhokisi bengeke besakwazi ukuthi balivule baze bamngcwabe. Kodwa nje akukwazi ukuthi sithathe umuntu sinike umndeni engazange awuvule. So iyavula imndeni mfethu ukuthi kumele uma ngabe ivulwa ivule kulandela ama-guidelines and umuntu efake i-PPE egcwele. Kubalulekile kakhulu ukuthi noma ngabe yini esiyenzayo njengoba wenza ukuthi sibagqugquzele abantu ukuthi ngampela ubhubhane likhona lusibambile siyizwe siwumhlaba nje abantu ngampela baqhubeke balandelele. Ngiyacabanga manje ukuthi akekho ongasazi ukuthi izinto ey'balulekile ukuthi sifake ama-mask ngaso sonke isikhathi sigweme ukuya ey'ndaweni ezinabantu abaningi nokugwema nje ukuphuma ekhaya. Uma kuyikhona indlela yokuthi uhlale ekhaya uhlale ekhaya uwashe izandla ngaso sonke isikhathi uma ngabuza ukuthi engathi unomkhuhlane usondele emtholampilo utheste but nangaso sonke-ke nje isikhathi siyigqikelele sabantu sigqume senze yonke into u-Department of Health no-President ayishoyo njalo uma ngabe si-address. So kwi-responsibility yawonke nje umuntu njengamanje ukuthi sibambisane ukuze sizokwazi ukusilwe nalelo bhubhane.